hvort að mitt sjálfsmat sé nátengt minni sjálfsvirðingu hvernig ég hérna horfi á sjálfan mig sem einstakling og persónu í samhenginu og bara út af fyrir sig einhvern veginn líka ég held að sjálfsmat mitt hafi verið lægst þegar ég hef farið illa með mig, þegar ég hef ekki verið að sinna mínum þörfum líkamlegum og andlegum og heilsu hef ekki haft þessa rútínu og skipulag á minni tilveru sem að ég veit að ég þarf að hafa til þess að mér líði vel á þessum tímapunktum að þá hefur mitt sjálfsmat farið niður og þá sjálfkrafa fer þetta dómun og allt af stað að sjálfsvirðingin minkar
Já.
Og sjálfstraustið þetta öryggi sko, sem að við þurfum að hafa okkur sjálf að við séum í lagi ég er bara í lagi ég hef bara ýmislegt fram að færa ég get gert hluti ég er hæfur til alls konar verka ég á skilið gott
Emkurat. Velkomin í geðslagið Sigursteinn Másson og Friðrik Agni við erum að tala sjálfsvirðingu og sjálfstraust sjálfsmat allt Já. Þetta sem þú varst að ræða ég held að þetta hangi nú allt bara saman og ég út frá sem sé síðasta þætti höfnun og hvernig við upplifum höfnun þá held ég að ég þurfi til þess að vinna rosa mikið í þessu fyrsta skrefi sem er svo, að mínum að þetta er svolítið sjálfsvirðingin að koma fram við sjálfa mig að sjálfsvirðingu ég held ég geri það ekki nógu mikið og það tengist líka því að ég er mjög sko metnafullur og mjög mikið fullkomnar með fullkomnar áhættu og það veldur því að maður er oft svolítið vondur sjálfsvirðingu maður er alltaf að segja að maður sé ekki að gera nógu vel skilur víst að þú veist maður er einhvern veginn alltaf þar og hérna þannig að þá er maður ekkert að sýna sér rosa mikinn slaka eða virðingu eða ást þegar maður er alltaf svolítið með svipun á sjálfum sér
heldur sér rétt
og já
og ég finn þetta með sjálfa mig líka þetta með fullkomnunar áráttuna að ég er aldrei fyllilega sáttur við það sem ég geri aldrei sem sagt ég veit ekki hvort það er rétt orðað þannig jú, ég er sáttur, ég er yfirleitt sáttur við það sem ég geri ég finn í kringum mig og ég finn á sjálfu mér að það sem að ég geri er metið og mér finnst að metið að verðleikum en svo er eitthvað þarna inn í mér einhver rödd þarna inn í mér sem að segir alltaf við mig ég hefði getað gert þetta enn betur
Já.
Þetta hefði getað verið aðeins flottara aðeins sterkara einhvern veginn aðeins öflugara og ég held að oft á tíðum þá hafið þetta dreymið svolítið niður, dreymið sjálfsmið mat mitt svolítið niður, akkurat þessi tilfinning að vera aldrei alveg bara ánæður og skilurðu bara kampavínið og flugvöldarnir skilurðu ekki verið þar þegar ég klára eitt verkefni þá hugsa, er ég bara yfirleitt byrjaður að hugsa næsta verkefni og leifi mér aldrei að staldra í ánæðinu yfir velunnu verki það er svona hef ég alltaf verið
Já.
Og en svo sko ég hef lítið á þessum veikleika minni mitt að hérna, vera svona eins og ég er með þetta en núna er ég að byrja að líta á þetta bara sem styrkleika og sem bara hluti af því hver ég er ég það að ég hérna vilji alltaf gera betur næst heldur en ég gerði síðast þetta er drifkraftur í minni tilveru og þetta er hætt held ég að draga niður mitt sjálf þetta er bara partur af mínu sjálfi partur af mínum karakter en þannig ég reyni að gera núna svona ákveðin greinamun á því hvernig ég met sjálfan mig sem persónu og fagmann og allt að frá þessum metnaði mínum eða fullkomnunar árættu, semst að mín persóna og ég sjálfur, mitt sjálfsöryggi, mitt sjálfstraust og mitt sjálfsmat, mm-hmm. að það sé einhvern veginn aðskilið svolítið þessum faglega metnaði, mm-hmm. skilur hvað ég við,
mm-hmm.
og reyna að gera þarna greina mun á milli, því að ef að ég er að reyna einhvern veginn að breyta því hvernig ég sjálfur hugsa, þar að segja þessum að reyna einhvern veginn að minka metnaðin, það er enn að deyfa einhvern veginn þessa tilfinningu að ég vil ég gera enn betur
Já.
Á morgun heldur en í dag
Já.
Þá er ég bara að fara gegn sjálfum mér
mm.
þá er ég bara að rífa sjálfan mér niður einhvern veginn að láta í það skína að þetta sé ekki rétt hugsun hjá mér mm. en hún er algjörlega náttúrleg fyrir mér
Já. Ég tengi rosalega sterkt við þetta og því ég nálgast svona mín verkefni rosa mikið svona líka og ég er alltaf einmitt, þú veist, ég klára einhvað og ég veit alveg að ég skila því fallega af mér og ég heyri það og þú veist en ég, ég læta aldrei sko ég bara svona, jú, þetta var bara flott þetta var ekki eitthvað æðislegt, ég veit alveg ef ég hefði eitt aðsmeri tíma þannig að ég gær til að preppa þetta, þá hefði þetta verið ennþá betra en nógum það skilur, þá bara notaði þann drifkraft fyrir næsta verkefni og ég hugsa þannig og ég er einmitt líka svolítið komin að þannig stað að sjá þetta bara sem mína persónu í svona frama tengdum verkefnum þá er ég bara svolítið þessi típa skilur já, þú veist, ég send mig vel en ég get alltaf gert betur og það er bara minn drifkraftur og ég er farin að hugsa næstu bolta þegar ég er að klára þú veist að kasta hinum boltanum í markið og það er bara hvernig ég rúlla á, þú veist, á þessum vettvangi sko. Og ég tengi mjög mikið við það þú veist, ef ég er að fara að reyna eitthvað svona herri, já, núna skal þetta stoppa og dvelja svolítið í þessu og leifa það bara að opna kampavinið og segja bara að þú ert bara að standa því ótrúlega vel og eitthvað svona ég þarf ekki að gera það ég finn ekki þörf fyrir að gera það Og þetta er svo áhugavert út af því að vinir mínir eru alltaf að segja mig er þetta ekki ánægð, er þetta ekki frábært og við þurfum að fagna þessu og ég er alltaf bara svona jú, þessu við þurfum ekki að gera það við bara, eða þú veist
mm.
ég finn ekki þörf fyrir því
Nei og þá eigum við ekki að vera að búa til þá þörf vegna þess að þessi krafist úr okkar umhverfi sko þú veist ég hef stundum verið að vinna verkefni sem hafa jafnvel tekið ár nokkur ár að vinna mm-hmm. og svo klárast það og ég hugsa fyrirfram rosalega verður þetta gott er þetta búið og ég mun fagna og þú veist þetta verður alveg þetta verður rosalega léttir þegar þetta verkefni er búið
mm-hmm.
og svo hafa verkefni bara búið og jú ég er svona ég finn eitthvað tiltekin létt yfir því svona jú ég geri það og kannski einhvers konar ánægjur svona svo litla en miklu minni heldur en ég hefði gert ráð fyrir
Já.
Miklu minni og einhvern veginn bara ég er algjörlega rólegur yfir þessu en ég er bara að hugsa hvað ég er að gera næst
mm.
Og skilabóðunur umhverfun eru þau að þetta sé rangt og ég sé semst ekki að ég sé ekki nóg góður við sjálfan mig með því að upplifa þetta svona
mm.
en ég held að eins og segi, þú veist, ef ég færi í einhvern annan gýr þá verði það tilgerð
mm.
Mm. þá væri ég að þykjast við eitthvað annað en ég raunverulega er
mm.
Ég held til dæmis að tilgangu lífsins sé að halda áfram
mm.
tilgangu lífsins er ekki að eiga börn eða þú veist að planta trjám skilur þetta er allt saman mikilvægt og fínt en það er ekki per se tilgangu lífsins er einfallega halda áfram
mm.
og ég held að hérna að það myndi ekkit hjálpa mér að fara í eitthvað svona sjálfhverfan gýr sjáðu hvað ég er æðislegur og hvað þetta var frábært hjá mér og að halda upp á þetta þú veist og rosa partí og gleði og eitthvað ég finn það ekki
Nei, ég finn það ekki heldur sko í þessum skilningi og ég held að sé einmitt myndi vera bara það myndi stangast gegn minni sjálfsmynd að fara eitthvað að reyna að gera hlutina þannig allt einu, þú veist.
Já.
En hins vegar skiluru í svona mínu persónulega lífi, í mínu sjálfi skiluru, þá held ég að ég mætti alveg bæta mig í að sína mér aðeins meiri virðingu og svona þessa sjálfsást til þess að ég taki ákverðanir sem eru hollar fyrir mína geðhelsu.
Já.
Út af því að ég hef alveg fundið að þegar ég harðu við sjálfa mig og svona einhvern veginn þá ég oft að taka þú veist ákvarðanir sem að valda mér svo bara vanlíðan og ég sé þetta alveg gerast og ég finn alveg bara þegar ég á þannig stað að þá tek ég ákvarðanir sem að ég veit alveg bara þetta er ekki gott fyrir mig en tek þar samt þú veist einhvern veginn út af því ég greinlega það slæmum stað í minni sjálfsmynd að ég tel mig ekki eiga skili betra heldur en þetta og ég þarf að vinna þessu sko.
Já, þú varst þannig að sjálfsvirðinguna, ég held að þessi grunnurinn að þessu öllu saman ég held að við getum fyrst farið að, í alvöruna að vinna með sjálfsmat og í framhald að því sjálfströsti, sjálfsöryggi þegar að sjálfsvirðingin er í lagi.
Já.
Og þá er spurningin hvernig við kannski byggjum þann grunn en sjálfsvirðingar grunn og það held ég við gerum einfaldlega með því að hafa þennan struktúr og þennan ramma á tilvörun okkar til að byrja með eins og viðum talað í fyrir þáttum og í ofanálag að þá þurfum við að ramma inn svolítið okkar samskipti þar að segja hvað við samþykkjum í samskiptum við aðra.
Já.
Veist, hvernig fólk kemur fram við okkur og kannski svolítið vinsa úr þessari áhöfn okkar að þeir sem að er að hafa neikvað áhrif á þína sjálfsvirðingu með framkomi sinni eða hvernig það er að það fólk er ekki í þessari áhöfn
en líka bara það að hérna að sýna sér sjálfsverðingu það snýst á mjög miklu leiti einmitt að vinsa svolítið úr sínum samskiptum og sínum fólki þetta snýst rosa mikið mörg
já
þú þarft að draga línunar einhverstað skiluru í þínum samskiptum og með því þetta koma fram við sjálfa að virðingu og ég held að að mörg sé svolítið svona nýtt fyrirbæri, ég veit ekki mér finnst þið svo, það hefur verið svo mikið markaleysi, þú veist að búið vera að fara yfir mörg, þú veist það er alls konar núna bylgjur í gangi þar sem fólk er bara að herði, nei þetta er ekki lægi, mér finnst þetta ekki lægi, mér finnst þetta ekki gott skilurðu eitthvað sem að hefur kannski bara verið sjálfsagt áður, skilurðu svo ég, núna ég bara on top of my head að hugsa bara framkomi gagnvart hvern fólki til dæmis bara á vinnustöðum og almennti samfélaginu og bara núna undanfarin ár er bara mikil hreyfing það sem er verið, það sem hvern fólk er bara stíga fram bara herri, nei, okkur finnst þetta ekki gaman okkur finnst þetta ekki lagi okkur líður illa með þessa framkomu skilur, og þannig eru þær bara stíga fram í sinni sjálfsvirðingu bara ég ætla að sína með þessa virðingu að segja bara, draga línuna
já.
Segja stopp
já. Ég ætla að hver og einn þurfum að gera þetta
já.
Við þurfum öll að til þess að öðlast þessa sjálfsvirðingu ef við höfum hann ekki lægi þá þurfum að hugsa hvað er það í umhverju okkar sem að er að hafa þessi áhrif er að veikja okkar sjálfsmat og sjálfsvirðingu og svo held ég að þegar við erum komin með þetta í lag og svona okkar þú veist, daglega til og emni þess að segja með ramma við þurfum eiginlega sjálfsvirðing snýst ramma og snýst að ramma svona einhvern veginn inn sína heilbrigðu tilveru heilbrigðu samskipti og leið heilbrigðu hugsun, þína eigin hugsun sjálfan þig og þegar það er komið þá er held ég hægt að fara svona, að byggja upp þetta sjálfsmat og þá kemur sjálfstrustið og sjálfsöryggið af sjálfu sér þá þurfum ekki að vinna í því neitt sérstaklega ég held þetta sé svolítið svona
einmitt. Og ég hef verið að hugsa það sérstaklega núna undarfarið innan ramma, sko, hvernig ég ramma inn svona mín mörk eða þannig, sko, og ég held að þetta sé svolítið mikið bara einn dagur einu dæmið líka að þú sjáir fyrir þeir bara hvern dag veist, og komiðir upp góðum venjum fyrir hvern einasta dag veist, og þá er það bæði morgunvenjunar og kvöldvenjunar þú veist næringin og svefnin og samskiptin allt þetta og þú þarft að ramma þetta einu fyrir hvern einasta dag eða þú ert að gera það ég, ná, ég, veist, ég tek alltaf svona tímabil það sem ég næ einhvern veginn rosalega vel að halda utanum þetta og svo tekið tímabil það sem ég greinilega þú veist og þá er það oft nátengt því ef ég er rosalega upptekinn þá missi ég tökin á þessu og þá eru ramminn orðin bara útþendur einhverstaðar skilur og hver dagur eitthvað svona bara eins og hvað bara eitthvað er risastórt svona landsvæði í staðin fyrir bara þú veist afmarkaður kassi skilur sem ég hef stjórn á ég finn virkilega mikið mun á minni geðhelsu þegar ég á þessum köflum þar sem ég næ að ramma inn hvern morgun og þá snýst það rosa mikið að gefa mig tíma á morgnana að vera ekki að vakna og fara að hlaupa með einhvern veginn inn í vinnu eða á fund eða einhvern veginn að stað að borða á hlaupum og teika við kaffi og allt þetta skilur við ef ég næ klukkutíma bara fyrir sjálfa mig á morgnana þar sem ég ekki þú veist ég ekki á Facebook eða í tölvupósti eða neitt heldur ég að þú veist, reyfa mig, gera teyjuæfingar öndunaræfingar huglega, skrifa í dagbók og fer svo að borra morgumat þetta eru lang bestu daganir þú veist, og ég þú veist, mitt markmið er í raunin að gera þetta hverjum einasta degi og þetta því finn svo mikinn mun þegar ég gera þetta ekki
einmitt Og sömulegis líka hvað þú ert að gera klukkutíman áður og fyrir að sofa
Já, líka það
er, sko, Þetta eru kannski mikilvægastu stundi dagsins akkurat
Já.
Hvað þú ert að gera rétt áður og fyrir að sofa eða tímana 1-2 áður og svo klukkutíman þegar þú vaknar þegar þá, þetta er einmitt þessi rammi talandi um ramma sko, þá ertu komin með sikkotn þarna ramman sko.
Einmitt, og ég hef verið að sjá þetta svolítið þannig, þú veist að þessi rammi er bara dagurinn í rauninni og að markmiði sé bara að safna góðum dögum
Já, akkurat
Þannig að
Já.
Þú veist, á hverju morgni þá er tækifæri til þess að okay, þessi dagur ég ætla að safna í þessu sem er spilabunga skilur að safna
Já.
Í spili
Já.
Bunga af góðum dögum
Nákvæmlega, og svo held ég að sé líka gott að hugsa þegar að maður finnur fyrir því að sjálfstrustið eða sjálfsöryggið er lítið og gerist kannski eitthvað tímann yfir daginn eða kvöldið eða, þú veist, reyna þá að átta sig á því við hvað aðstæður það gerist hvers vegna hvað er í gangi nákvæmlega þegar að maður finn fyrir því að sjálfstrustið minkar, sjálfsöryggið minkar og en þá aftur held ég að maður þurfa að leita alltaf í hennan grunn sem er sjálfsvirðingin og sjálfsmatið að við getum ekki einangrað verið að auka sjálfstrustið okkar og sjálfsöryggið án þess að huga að hinnu
Já, mitt og ég held að hérna sko þetta með innrömmunina og dagstaglegu venjurnar þær stuðla að sjálfsverðingu
Já
þess út af því að ég finn það bara þegar ég er með þetta á hreinu, þú veist, og er með morgnana mína sem eru svona þá er ég að veist, ég er að gera hluti sem eru góðir fyrir mig og þá er ég að koma fram við sjálfa mig af virðingu sem sé eigur bara mína velíðan almennt og þessi velíðan veldur svo því að ég er með bara betra sjálfsmat í öllum aðstæðum
Já.
Og þannig, ég held að það snúist bara rosa mikið það, bara hvað ertu að gera fyrir sjálfa því dagstæðlega?
Já, í rauninni er þetta ekkit flókið og þetta hefur ekki, miklu minna kannski að gera með aðra heldur en maður heldur
Já.
Þú veist, auðvitað í einhverjum tilvikum þá er kannski fólk í einhverjum bæði samböndum og í einhverjum samskiptum sem að eru mjög eyðileggjandi og eyðileggjandi fyrir sjálfsmat ef það er þannig þá náttúrulega bara verður að taka þau samskipti með einhverjum kerfinsbundum hætti eða með einhverju ákvörðun út úr þessum ramma, út úr þessu samhengi þú veist, ef það er maki til dæmi sem er að gera lítið úr úr manni þá náttúrulega annarkvort sko breytist það þau samskipti breytast mm-hmm. eða það sambandir úr sögunni
mm-hmm.
það verður bara að vera þannig og sko þú veist að, þegar, sko, þetta er svo mikilvægt atriði að þessi sjálfsvirðing og þetta sjálfsmat öll tilvera manns grundvallast á því þú veist, þannig að það verður ekki gert lítið úr því og ef það er einhver í fjölskyldunni sem að hefur þá þann samskiptamáta eða kemur þannig fram að hann eða hún er að eyðileggja út frá sér og er að eyðileggja þetta sjálfsmat hjá öðrum að þá verður að taka á því
já
þú veist, það er óásættanlegt
ég held að það sé mjög erfitt en ég held að það sé mjög algengt að fólk sem stendur nálægmanni séu að hafa þannig áhrif og ég held að það sé mjög erfitt fyrir fólk að tækla það það er auðvitað erfitt skilur þú þegar þú ert með segjum bara ég veit ekki, foreldri
mm-hmm.
sem er stöðugt einhvern veginn að hegða sig þannig að það vera að brjóta á þinni sjálfsmynd þú veist, og þínu öryggi en þetta er mamma einn skilur við eitthvað
mm-hmm.
hvernig ætlar að tækla það, þú veist
já, þá held ég við sem aftur komin í þessa áhöfna vegna þess að, hérna, og skútusiglinguna vegna þess að þá verður maður að staðsetja mömmu þannig að maður setur henni veruleg mörk þannig að það er að segja það er ekki bara opin símalína
mm.
en það er ekki bara þannig að hún getur bara verið að mæta alltaf
mm.
þú veist, hún er ekki til hliðin á þér þá í þínni hérna svona alla jafna
mm.
En þú getur ekki sko hendinni fyrir borð þannig að þú bara takmarkar samskiptin eins mikið og þú mögulega getur og leið náttúrulega held ég að jafnvel þó að það sé oft þannig að þegar að ákveði form af samskiptum hefur mótast yfir mjög langan tíma
mm-hmm.
þú veist, því þekkjum að þú fjölskyldum menn þú hittir eitthvað vinn þinn sem þú hefur ekki hitt síðan í barnaskóla þú veist og það er hérna reunion úr 7 ára bekk og allt í nú allir orðin 7 ára þó þessi við 30 eitthvað en þú veist, þannig að þetta er mjög þekkt skilur það fara allir í eitthvað ákveði far í eitthvað ákveði hlutur eitthvað svona. Mjög, getur verið erfitt að brjóta upp þessi hlutur sko, sérstaklega innan fjölskyldna en þetta er samt sem að hluta þessari vinnu sem ég held að maður verið að fara í
mm-hmm.
það er að greina hvað er það og hvenar í hvaða samskiptum er ég að veikjast
mm.
er ég að finna fyrir því að sjálfstrausti minkar og sjálfsmati fyrir niður
mm.
ef að það er í samskiptum við mömmu
mm.
að þá veð ég að finna einhverja leið til að bæði takmarka þau samskipti og að þegar þau eiga sér stað að þá hafa áhrif á það að þetta breytist
mm.
reyna að finna hvað trikkarar skilur þau þessa vanlíðan og þetta og hvað er það sem að hún er að segja sem gerir það verkum að hérna já, mitt sjálfsmat fyrir niður
akkurat og ég held í grunnin sko til þess að taka eftir þessum momentum mm. Að þegar maður finnur triggerina og sjálfsmyndina fara niður þá þarf maður að vera vakandi
já.
Þú veist, og þú ert miklu frekar vakandi eða þú ert inn í dagsrammanu þínum
akkurat
skiluru, þú veist, þannig að þetta hangi saman sko
já.
Út af því þú getur aldrei sko þú veist, jú, þú getur alveg átt daga það sem þú getur gengið gegnum heilan dag þú veist, án þess að vera tryggarar að neinu en langa oftast kemur eitthvað upp skilur einhver samskipti sem er þess að stað sem að hafa aðeins áhrif á það en ef þú ert svona, þú veist búin að byggja upp morguninn og nóttina þína þar áður þannig að þú hefur komið fram við sjálfaði að virðingu þá ertu líkri til þess að spotta að vera vakandi bara hérna á, beti núna er ég komin hingað af hvað var núna gerast, skilur við því að þú ert ekki vakandi og ert bara búin að sofa í 2 klukkutíma og þú veist, ekki búin að borða það rétt og það ertu bara, þú veist, það bara tekur öll inn á þig og fer bara, þú veist, í eitthvað bara eitthvað downfall, skilur.
Já, já, algjörlega. Þá eru úrvinnslan öll vitlaus.
Mm.
Þú veist, ef þú ert búin að fara í gegnum svefnleysi og það, og hefur ekki borðað vel og allt þetta og hreyfingarleysi, þá er bara öll úrvinnsla vitlaus.
Mm.
Eftirtektin er öðruvísi, einbeitingar, skortur og allt það.
Einmitt.
Þetta, já, þetta hangir allt, allt saman, þetta er eiginlega hérna bara partur af þessu sem við höfum alltaf verið að tala um, sko, það er bara að reyna að þessi mannlega tilvera, við lítum ofta á hana sem ofslega flóki fyrirbæri og að þú veist, við séum einhvern veginn svolítið vanmáttug jafnvel á að takast á við alls konar hluti sem að gerast að því að það sé svo erfitt að skilja og skilja aðra og tilveru okkar verði flóknari og hraðari stöðugt og allt það, en hún er ekkit hraðari og flóknari heldur en við viljum hafa hana.
Já, ég heldur við gleymum stundum að við stjórnum alveg svolítið mikið.
Já, við gleymum þínu bara mjög oft. Já, þú veist, sko, við erum alltaf að segja, já, það er svo opaslega mikið streita og við erum í öllum þessum tækjum, þú veist, á kvöldin og við erum bara á valdi þessara tækja og eitthvað svona. En hvað segir það um okkur?
Já.
Þú veist, ef við allum bara gefast upp gagnvart verkefninu.
Já, það er líka, við erum svolítið að setja okkur eitthvað í svona rosalega veika stöðu, þú veist, eins og við séum ekki með sjálfsvilja.
Já.
Þú veist,
já.
Við erum með sjálfsvilja.
Við sem bara eitthvað fórnarlömb nútímans.
Og þetta er eitthvað neginn, og það getur vel verið að, þú veist, að þróunin hafi verið þannig, eða sé orðin þannig, skilur við, að okkur líður pínu eins og við séum ekki við stjórnina, en við þurfum bara að fatta og stíga aðeins út úr aðstæma og sjá bara, en ég stjórn, og ég þarf ekki að segja já við þessu.
Nei.
Þessu og þessu.
Nei.
Og ég finn þetta alveg, og ég er búin að vera að reka mig á þetta núna undanfarin ár, svona síðustu þrjú ár, þennan dans við kulnun, skilur
við,
að þú veist að ég er að þú veist með á mikið höndunum og ég er fyrst svona núna að læra bara, já, þú veist, núna er ég að keira mig svolítið áfram, ég þarf að minka við mig og þá ger ég það,
já.
Þú veist, þá er ég bara svona, ok, hvar get ég minka við mig, mm-hmm. hér get ég minka við mig, þá ætla ég að gera það,
mm-hmm.
út af því að og það skiptir ekki máli, sko, maður stundum að bera sig sama við aðra, aðrir er að bera sig við mig og ég við aðra og þannig. Það getur vel verið að einhver Jóna, skilur við, sem ég mikið að verkefnum og ég að með núna og höndla það bara mjög vel.
Mm-hmm.
En það þýðir ekki að ég höndla það ekki og megi ekki bara höndla það verð.
Nei, við þurfum ekki að vera alltaf að bera okkur saman við aðra, með það, sko, það er náttúrulega sumir sem að líka bara er að keira sig rosalega áfram og koma síðan alltaf, þú veist, alveg sminkaður út í samfélagið, og bara eins og ekkert að við skorist og maður velt fyrir sér, hvernig getur þessi manneskja verið að keira á öllum batteríum án þess að það komi niður á neinu, en auðvitað kemur það niður á fullt af hlutum sem við bara sjáum ekki, þú veist,
já,
það er bara. Þetta samfélag líka hefur auðvitað þróast út í að vera ósalega mikið svona samfélag frontsins, hvernig þú virðist vera, ekki hvernig þú ert, heldur hvernig þú virðist vera.
Það er bara rosa mikið út að bæði samfélagsmiðlum og fjölmiðlum svo sem líka.
Já, 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 en þetta eru alltaf verið svona líka að einhverju leiti og hérna öllum tímabilum, en og á öllum tímabilum, en ég held að við endum alltaf með þetta sama, þú veist, það sko rammin utan þína tilveru, þegar kemur að þessum hlutum sjálfsmati, sjálfsverðingu og síðan sjálfstrust og sjálfsveruki þaralegandi, rammin verður alltaf þinn. Þú getur aldrei sett þann ramma eða þá skildu, þá ábyrð að þú veist að ramma inn þína tilveru og byggja upp þetta sjálf þitt á einhvern annan eða eitthvað annað, og þú hefur enga afsökun til að benda á þjóðfélagið,
já, já,
skilurðu, eða nútíman annað. Eða þú veist, skilurðu, hérna Facebook, sko, það, já, bara, ábyrðin er brokkar,
já, já, algjörlega, og ég hef alveg staðið sjálfa mig að þessu skilur, að vera eitthvað svona fórnalamb aðstæðna skilur, hugsa já, ég tek alltaf svo slæmar ákvarðinir ef ég svona aðstæðum veist. En þá ég raunin að setja ábyrðina á aðstæðunar en ekki bara á sjálfa mig skilur.
Já, en þú kannski valdir aðstæðunar.
Já.
Þú veist, þannig að það þá hluti af því.
Já, einmitt.
Nei, þetta já, sko, ég held að okkur líði betur líka með það þegar við finnum að þetta ekki eins flókið og við viljum vera að láta. Og líka þú veist þetta sleppa tökunum að þetta að svona micromanagera lífið og svona tilveruna sko heldur að leifa sko kannski ákveðnum hlutum að aðeins að fljóta mér hætti til dæmis til að vera alltaf að pródúsera tilveruna í stað þess að bíða bara svolítið eftir hlutinir gerist og komi til manns að þá liggur mér stundum svolítið mikið á eitthvað neginn að pródúsera tilveru mína og það er eitt af því sem ég þarf líka að læra þú veist að svolítið að halla mér aftur njóta meira augnabliksins og stundana njóta meira kannski bara samskipta líka við fólk, verið ekki ómikið að flýta mér í því og sem þess að láta ekki verkefnin algjörlega yfirtaka mig og gleypa mig og þar að leiðandi mitt sjálf þannig að mitt sjálf, sjálfsmat og sjálfsvirðing sé allt í hennu orðin nátengt einhverju verkefni.
Já, einmitt.
Þú veist, þegar það er náttúrulega miklu, á að vera miklu stærra og meira heldur en það. Þú veist, hvers konar persóna er ég?
Já. Veist,
hvernig er ég við fólki í kringum mig? Hvernig er ég að reynast mínum nánustu? Hvers konar vinur er ég? Hvers konar persóna er ég og fyrir hvað stend ég burt sér frá verkefnunum? Okkur hætti líka til að mæla ágæta okkar alltaf út frá einhverju því sem við erum að gera og það er svolítið sérstætt líka við Ísland. Ég finnum mikinn mér á Spáni til þessu Íslandi hvað það snertir. Hérna er alltaf sko fyrsta spurningin hvað það gera.
Já.
Þú veist. Úti er kannski bara svona spurninga eins og þú veist hvað borða það er hátíðinu?
Já.
Eða hérna, hvað allar gerir kvöld? Eða bara þú veist farið að spjalla kannski einhverja sammeinlega vin og kunningja og eitthvað sko
akkurat ég sko mér finnst samt svo erfitt í þessu samingi þegar maður er að fást við alls konar verkefni sem eru svona ástriðu verkefni og sem maður er það heppin að vera einhvern veginn þannig stöðu að þú ert bara að vera skapandi og einhvern veginn pródúsera þín ein verkefni sem koma svolítið að þínu ein frumkvæði, þá er það náttúrulega svo mikið hluti af þinni personu, þú veist verkefnin sjálf og ég hef áttu mitt svolítið erum með að svona, bara þetta er bara verkefni sem ég ætla að gera, þetta er ekki ég þú veist, en þetta er samt alveg pínu ég þú veist út af því að maður er að gefa svo mikið að sjálfum sér og það er líka oft ástæðan fyrir því að maður keiri sig út af því að maður er stöðugt í þannig verkefni, maður er aldrei, þú sér ég aldrei verkefni þar sem ég er ekki að gefa mikið af mér en ég er rosa mikið ég er rosa mikið til þörf á að fá ég finn það alveg ég þarf rosalega mikla ást og umhyggju og stuðning og það er út af því að ég er alltaf að gefa rosa mikið af mér og ég þarf að passa þetta og ég finn þetta svo sterkt núna og er rosalega meðvitað um þetta bara ég þarf að passa að biðja ást og stuðning og umhyggju frá fólkinu í kringum mig og vera óhrætt við það út af því að ég er að vinna þannig vinnu að ég þarf stöðugt að vera svona að pródúsera og vera að gefa af mér þú veist, ef ég er að skemmta eða að kenna er rosa að vera kennari þá erum maður að gefa rosa mikið að sér það er að gefa rosa mikið ork af sér og sérstaklega já hvað sem að sé, þú veist, grunnskóla kennari eða í leikskóla eða ég finna bara sérstaklega þú veist, því ég að kenna fysiska hreyfingu, það sem allt snýst að vera, skilur, með miklu orku ég get ekki verið þú veist, í fílu eða ég get ekki verið þú veist, þótt að minn dagur sé ekki 100% þegar ég mæti að kenna, þú veist, hressan danstíma, þú veist, þá verð ég bara að vera þar og kenna hressan danstíma skilur við,
já, já.
Og þetta tekur rosalega miklu orku og ég bara áttum á því núna, þú veist, að ég svona já, ég rosa mikið að gefa orku frá mér en ég ekki að fá neitt rosa mikið tilbaka eða skilur, ég þarf að vera var að passa, ég sé að næra mig og þá geti líka gert bara með því að passa að njóta augnabliksins og passa að njóta þess að gera það sem mér finnst gott að gera bara í mínum frístundum eins og bara að horfa á bíómyndir, ég elska bíómyndir en ég horfi ekki rosa mikið á bíómyndir þyrfti bara að, þú veist, að gefa mig tíma á kvöldin, hún hlipar að horfa á bíómynd sem mér langar að horfa á og njóta þess og ekki verið með síman uppi við og svara einhverjum póstum eða einhverjum skilabóðum á Facebook þá er ég líka að meina bara þetta þetta er líka, þú veist, þá er ég að fá eitthvað fyrir mig,
já.
Þú veist, bara mín stund þannig að ég er ekki endilega að meina sko að ég þurfi að fá að fólk þurfi eitthvað alltaf að vera að halda utan um mig og eitthvað þannig, en samt alveg líka en maður þarf að passa þetta maður þarf að passa jafnvæði í því hversu mikla orku ertu að gefa frá þér og hversu já. Mikla ertu að fá tilbaka
en svo held ég að maður þurfi líka bara að vera meðvitaður að þú vorst að tala um að njóta augnabliks og ég held að hvert augnablik þar sem maður er ekki að gefa mjög mikið af sér getur maður verið að nota til þess að taka inn orku reyndir held ég sko líka eins og með dansinn þegar þú ert að kenna þú getur leið verið að taka inn miklu orku bara með því sem að þú finnur að þú ert að gefa nemendunum
já, já, og ég geri það alveg líka já,
þannig að þú ert náttúrulega, það er svona svolítið gagnkvæmt orkusamband
já, já, það er það alveg sko
það er orkuskipti
það er svona orkuskipti í gangi í danstíma
já, en svo til dæmi sko bara ég finn að ég er að taka inn orku oft bara, þú veist, ef ég fyrir göngutúr til dæmis,
já, já.
Þá finnst mér þetta takin alveg fullt á orku þegar ég út í garði að vinna, þá er ég líka af því að þá það sem er svo frábært í svona garð að hafa svona garð, ég er svo heppin í að hafa stórun og fínan garð er að þegar maður er að vinna í honum að þá er maður ekki bara í einhverjum þessum grunni náttúrunar, þú veist, moldinni og grasinu þá er maður líka einhvern veginn að vinna fyrir sjálfan sig þú veist, það er líka þessi sjálfsvinna sem að fer fram að því að maður er að gera eitthvað vel, fallegt og eitthvað í sínu umhverju maður er að rækta, þetta orð og íslenskan er svo frábær og önnur tungumál ýmis kom varðandi hversu lýsandi þau eru, þetta rækta garðin sinn nákvæmlega það
já.
Þannig að ég upplifði þetta líka þegar í útlöndum oft sko að hérna ég fælu rosa orku bara því að sitja á einhverjum stað, kannski við strönd og horfa á lífið í kringum mig bara gerast, þú veist, fólki sem streymir hjá einhver prómenata kannski, þú veist, og labbandi og hérna, já. Og maður finnur, þú veist þess að slökun alla og alltaf þetta kemur rosa mikla orku þannig að ég held að við getum á mjög margan hátt verið að taka inn orku
endurhlaða okkur
í já, í þessum momentum sko.
Já, ég held að það sé alveg krúsjál að það er þessi moment, þessi augnablik og það er þetta að vera í núinu sem mann alltaf, maður er búin að tala áður og mikið tala en það er bara þannig að
já.
Þegar maður nær þessum augnablikum eins og segir þú, öll þessi augnablik sem þú ert að lýsa skilur snúast rosa mikið að vera bara í núinu og vera bara 100% í því sem maður er að gera eða upplifa það sem maður er að upplifa því að þannig að maður í pínu svona endurheimt
já.
Í líkamanum maður er svona, þú veist þú ert ekki að gefa, þú ert bara að þykja skilur við
og kannski líka svolítið að gefa sér tíma líka þegar maður er með sjálfum sér að hugsa hvers konar manneskja maður er fyrir hvað maður stendur af því að ef þú stendur þig vel sem þú gerir og ég veit en ég stend mér líka vel að þá ertu að gefa þér sjálfum fullt af plúsum fyrir samskipti, fyrir vinnu, fyrir þig bara sem persónu bara hver þú ert og hvernig þú ert. Þú ert að gefa þér sjálfum fullt af plúsum ef þú gefur þér tíma bara í þessu núi og í þessari orkusöfnun til að fara yfir það.
Já, já.
Hver þú ert.
Einmitt.
Í raun og veru. Og það styrkir sjálfsmatið.
Akkurat að finna svolítið þessi augnablik til þess að eiga þetta góða samtal
já,
við sjálfan sig.
Við sjálfan sig, sko. Og maður þarf að gefa sér þann tíma líka.
Einmitt. Ég hef alveg upplifað augnablik þar sem ég hef ná svona góðri sjálfsást eða svona góðu sjálfstali þú veist, þegar maður svona fær, einmitt og ég tengi rosa mikið við einmitt að vera út í göngutúri eða þú veist, við hafið til dæmis hvað sem að sé hér eða þú veist, að ég er að ferðast það er eitthvað svona ró eða eitthvað svona eitthvað bylgjur í hafinu sem að hafa svona róandi áhrif á hugann, sko, þannig að maður nær að koma sér niður í þessa öndun sem er svona svona stöðug og róleg
já.
Og þá oft kemur þetta bara svona já, bara þér líður vel, þú veist að standa þig vel
já.
Þú veist að næmar að pikka upp þessa jákvæðu ströma
já, akkurat og það sem ég finn líka sko svona í seinni tíð er að ég stundum er einhvers staðar og ég bara horf á lífið flæða hjá einhvern veginn
já.
Eða ég er upp á einhverjum hóli eða einhverjum fjalli, einhverjum dal eða einhverjum staðar sko hvort sem það er hér á Íslandi eða erlendis og hérna hvort sem það er í borg eða út í náttúrunni og ég bara ákveði einhvern veginn sko þú veist með mér að þetta sé augnablik sem að sé ómetanlegt þú veist það bara að njóta augnablik sem svo reyna að taka eftir smáatriðanum í umhverjunum, þú veist, taka eftir öllu þessu fallega eftir öllu þessu góða sem er gefandi og áhugavert þú veist, og reyna einhvern veginn að meðtaka þetta sköpunarverk sem er svo magnað, ótrúlega magnað þetta sköpunarverk og við erum hlutað þessu sköpunarverki og einhvern veginn að þú veist, horfa líka á sjálfan mig í því samhengi þú veist, að ég er hlutað þessu sköpunarverki og hérna og já, ég er bara ég á bara allt gott skilið
Ég held að hérna já, ég hef oft upplifað sko að ferðalagi eins og varst að lýsa þú veist, og ég er alveg með í kottinu mér þess að svona augnablik frá svona torgi það sem að maður er að dást að bara þú veist dómkirkju eða einhverjum arkitektur hugsa sér bara, þú veist, fer aftur í tíman pínu þess hvað hefur átt sér stað í mannkynsögunni skilur og fer eitthvað svona voða samhengis pælingar eða svona sögulega pælingar og svo er þú veist fjölskyld á næsta borði og lítið barn sem er að þú veist forvinna svo hlæja og brosa og fóreldarnir ásvonir eitthvað þegar maður tekur eftir þessu þegar þetta er út allt í kringum okkur að þá svona er mjög erfitt að brosa ekki aðeins bara með sjálfum sér og þá eitthvað niður setjum að þessi í rosa mikið þakklæti.
Já.
Og þegar maður er í þakklæti, svona 100% í þakklæti þá er maður líka í svona sjálfsást og sjálfsvirðingu í leiðinni. Það er mjög erfitt að vera ykkur öðru heldur en þakklæti þegar maður er í þakklæti.
Nákvæmlega.
Þannig að
þegar maður upplifir þakklæti, það er bara einmitt, þakklætið, sjálfsvirðingin. Já, þetta er þetta er allt eitthvað neginn tengt, sko. Þakklætið yfir því að vera til, fá að njóta, vera það sem maður er, án þess að vera upptekin af því.
Já.
Skilur við af því að þetta selfishness og sjálfselska er íslenska orðið yfir selfishness, að það er akkurat, sko, náttúrulega hinn, getum við sagt, svona neikvæða birtingamynd sjálfströsts og sjálfsöryggis það er þetta að vera sem sagt eins og sko, íslenskan hefur reyndar ekki alveg náð utan þetta allt saman sko, vegna, íslenskan er raun og verið að gera lítið úr því að vera góður með sjálfan sig veist, það er rosalega neikvætt að vera góður með sjálfan sig
já, já.
Það er ekki neikvætt að vera góður við sjálfan sig
Nei.
En góður með sjálfan sig er neikvætt í íslensku og auðvitað náttúrulega hluti af okkar klemmu varðandi þetta allt saman, varðandi sjálfstraustið og sjálfsöryggið, það eru svona gamlar hugmyndir um að fólk mátti ekki vera ánægt með sig sjálft og það var meiri sér að íslensku talið neikvætt að vera ánægð með sjálfan sig en, þú veist, hann er nú aldeilis ánægð með sjálfan sig, skilur, það var ekki og er svolítið ennþá eimir af þessu en það er akkurat það sem við eigum að vera við eigum að vera ánægð með okkur sjálf
já og ég held að við getum fundið og svo vorum að tala um áðan, þetta er ekki droslega flókið og þegar núna þess við erum búin að koma inn á að þá getum við fundið þetta bara í öllum augnablikum dagsins í rauninni ef við erum vakandi
Já. Þá getum við fundið fyrir þessu þakklæti þakklæti fyrir að vera til, þakklæti fyrir að vera við sjálf og fyrir það sem við höfum gengið í gegnum líka þá komum við líka inn á fyrirgefninguna það sem við höfum gengið í gegnum og hefur ekki verið gott en við höfum lifað af og hefur á eitthvað nátt styrkt okkur og við höfum bara ákveðið að gera það að styrk okkar í staðis að það væri veikleiki okkar allt þetta hefur orðið til þess að styrkja sjálfsmatið okkar og þegar við gleymum því þá þurfum við ekki annað heldur en bara að vera í momentinu
Já.
Þá kemur það aftur
við vonum að þið finnið augnablikin
Já.
Ekkert í
þessum mörgum